Aħna minn Action for Breast Cancer Foundation nixtieq naraw il-National Breast Screening jespandi aktar għal etajiet aktar milli jgħatilhom aktar minn 60 sena u nixtieq ukoll jespandi għal dawk il-first degree relatives li ovvjament sallum għadhom mhumiex jiġu skrinjati. Dawn huma nies suscettibbli daqs il 60 plus jew iktar għaliex dawn inkwetati li fil-familja tagħhom diġà kellhom xi ħadd qrib tagħhom li kellu breast cancer, allura għandhom id-dritt jiġu skrinjati daqs l-oħrajn. Preżentament il-National Breast Screening Program għandu uptake tajjeb ħafna, jiġifieri n-nies qegħdin jaċċettaw l-istedina, però hemm xi 30% tan-nies tan-nisa li mhumiex jaċċettaw l-istedina u dawn aħna ninkwetaw fuqhom u nixtiequ li anke jekk il-foundation tagħna tista' tgħin ngħinu fil-promotion. Aħna morru għand dawn in-nies u nħeġġuhom jaċċettaw l-istedina.